Frú forseti. Mér langar í þessari ræðu minni að koma stuttlega inn á aðkomu Alþingis að lagningu sæstrengs eins og það er kallað og svona nálgast það svolítið út frá því sjónarmiði að sporin hræfa. Það er auðvitað þannig að það er ekki nema 10 ára gamalt dæmi sem við eigum það að algjör viðsnúningur hafi orðið á sjónarmiðum þeirra sem í annars vegar þá háðu kosningabaráttu í aðdraganda alþingiskosninga vorið 2009 og það nú var ég að vísa til Vinstri grænna sem að þá heldur því fram staffýraugir að ekki kæmi til greina að sækja aðild að Evrópusambandinu og myndi ekki taka þátt í ríkisjón að afloknum kostingum sem sagt hefði slíkt á dagskrá. Nú, það, ef ég man rétt, þá eru það 3 vikur sem líða frá því að ríkisstjórnin er mynduð og þangað til Össur Skarphéðinsson, þá verandi utanríkisráðherra, hafði sent bréf til Brussel þar sem óskað var að, þess var óskað að aðlögunarviðræður hefðust. Þess vegna aðlögunarviðræður Íslands að Evrópusambandinu, 3 vikur. Það þýðir auðvitað það að í máli eins og þessu þar sem að allir stjórnarflokkarnir virðast hafa tekið uppeyju á frá því fyrir kosningar núna hausti 2017 þangað til núna hausti 2019 það svona eykur ekki tiltrú manns á því að líklegt sé að þegar á einhverjum tímapunkti til að mynda ríkisstjórn þeirra flokka sem helst eru áfram þetta, svona þeim sem eru stundum kallað samfylkingaflokkarnir í stjórnarandstöðinni, samfylking Viðreisn og Píratar saman, þó að reyndar málflutningu Pírata, ég er nú rétt að halda því til haga að háttvirtur þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson lýsti miklum efasemdum um svona þá vegferð sem að hérna hinn minnsta samfylkingu Viðreisn held ég að sé óhætt að segja að séu áhugasöm um að leggja í sem er lagning sæstrengs og því fyrir því betra. Það er í rauninni þannig að já, með þessa ríkisstjórnarflokka sem nú eru við völd, miða við þeirra upplegg um þessi mál sem var nú svo sem ekki mikið rætt. En bara það var vitað innan úr þingflokkum þessara flokka að þar væri mjög takmarkaður stuðningu við innleiðingu 3. orkupakkans í besta falli. Þegar maður skoðar það í samhengi við þann þrýsting sem að Evrópusambandi getur beitt ætlið að sér það og að hér inn á þingi eru þetta þingflokkar sem að eru verulega áfram að bæði nálgast Evrópusambandi meira en orðið er og jafnframt þetta líka bara hérna áhuga samt um tengingu landsins með jarðstreng. Nei, með sæstreng segir fyrir ekki við. Þá er einhvern veginn, það er lítil hugarró í því að menn segi sem að, og það notið sem rökstunning fyrir því að þetta sé nú allt í fína að leipa þessu öllu inn með þessum hætti. Og nú erum við að gefa okkur að fyrirvararnir þessi meintu að þeir haldi. Þá er samt eftir þetta áhættu atriði sem snýra því að það verði hér tímabundið ríkisstjórn sem að leipi málinu, en að geðsa alveg bara leysi málið fyrir gagnvart innleiðingarferlinu. Og hérna, þannig að það er engin ástæða til að vanmeta þá áhættu og takandi þetta 10 ára gamla dæmi um viðsnúning Vinstri grænna gagnvart aðildar umsókna Evrópusambandinu. Þó að vissulega hafi þar alltaf fyllt ákveðnar útskýringar með, þá breytir það ekki því að Vinstri grænir studdu þessa aðlögunar umsókn og hún hefði aldrei gengið fram nema án stuðnings þeirra. Þannig að ég bara ítreka sporin hræða í þessum efnum og þó að, hérna, jafnvel þó að fyrirvarnir haldi sem að maður telur mjög fjarlægt að verði raunin, þá er eftir þessi áhætta sem að munur raungerast einhvern daginn að hér verði tímabundið ríkisstjórn sem að er alltaf annarra skoðunar heldur en þessi meinti fyrirvari strikar út.
Tveir háttmyrtir þingmenn